Šodien 5.18. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma informāciju, ka Rīgā Juglas ielā izglītības iestādē ir izcēlējis ugunsgrēks. Jā, ierodoties notikuma vietā, bija redzams, kā dūma nāk no ēkas uz bērniņiem un jumta. No skolas tika kopumā evakuēti ap 155 cilvēkiem, gan bērni, gan pieaugušie. Šobrīd turpinās ugunsgrēka dzēšanas darbi un pagaidām nav iespējams pateikt, cik ilgi tie turpināsies. Kopumā strādā 38 ugunsdzēsēji un 8 transporta līdzekļi. Šobrīd vēl nav platība zināma. Šobrīd notiek dzēšanas darbi un tad, kad ugunsgrēka izplatība būs ierobežota, tikai tad varēs pateikt galu platību.